Luka pasal hiji.
Theopelus anu mulia, hal-hal anu kapungkur kejadian di urang teh parantos seueur anu nyeratkeun. Anu sumberna asal ti jalmi-jalmi anu kantos nyaraksian sorangan ti ngawitanana sareng ti guru-guru Injil. Kitu numawi, saparantos kusim kuring taliti ditalungtik ti awit-awitna, ayeuna sumajadi bukukeun kalayan teratur aoseun anjeun. Supados kauninga, yen ajaran anu katampi ku anjeun teh memang leres. Waktu tanah Yudea dirajaan ku Raja Herodes, aya hiji imam ti kaum Abia jenenganana Zakaria, istrina jenenganana Elisabet, saruana turunan Harun. Eta istri pamegeteh teh ahli ibadah anu taya kuciwana sarta taat kana dawuhan jeung pangersa Allah. Aranjeunna teh teu kagungan putra sabab Elisabet gabung. Turug-turug duanana geus sarepuh pisan. Hiji mangsa waktu kaumna meunang giliran, Zakaria kedah ngimaman di payuneun pangeran. Sabab waktu dilotre pikeun nangtukeun saha sahana anu kedah ngukus di bait suci saperti biasa, lotrena keuna ka anjeunna. Sabot anjeunna dilebet, jamaah kumpul di tepas bari ngadarua. Sabot kitu aya malaikat nembongan ka Zakaria ngadeg deket pangukusan. Zakaria ngarenjag, kaget jeung sieun. Malaikat teh ngalahir.
Ulah sieun Zakaria, doa panyambat maneh geus dikabul. Bojo maneh Elisabet bakal ngalahirkeun anak lalaki pingaranneunana Yahya. Maneh tangtu baris bagja di mana eta geus lahir, malah loba anu milu ato. Sabab eta budak bakal jadi abdi Allah anu kamasur. Moal nginum anggur atawa inuman-inuman keras, malah tikeur dikandungna keneh oge geus dilinggihan puluh Allah. Kulantaran manehna, urang Israel bakal loba anu eling deui ka pangeran. Allah nu disembah ku urang Israel. Ku Allah diutus diheula sarta dipaparinan roh jeung kakawasaan Nabi Elias. Pikeun ngageuing supaya bapa areling kanu jadi anak sarta nuang kelangsina nyaho kana bebeneran. Ku jalan kitu manehna teh nyadiakeun keur pangeran hiji umat anu tarap ti ngabdi ka anu jadi jungjunanana.
Zakaria mihatur,
ieu perkawis kumaha nya bade ngabukti abdi parantos kolot pun bojo pon kitu keneh.
Waler malaikat,
kami teh Jibril anu salawasna aya di payuneun Allah. Ayeuna diutus ka maneh mangnepikeun hal anu sakitu matak bungahna. Kusabab maneh henteu percaya, maneh bakal bisu, sama sekali moal bisa ngomong nepi ka ieu perkara ngabukti.
Sajeroning kitu anu ngarantosan anjeuna kacida hareraneunana lantaran sakitu lilana dilebet. Sanggeus anjeuna kaluar bari teu iasa sasauran. Kajudi yen dilebet aya titinggalianana. Kusabab jadi bisu, anjeuna ngan iasa pepeta. Sanggeus rengse tugasna, anjeuna mulih deui. Telila ti harita, Elisabet istrina bobot. Nepi ka 5 bulan ngeremaneh di bumi. Saurna,
ieu pangersa pangeran, geus ngalengitkeun wiwirang sim kuring di masyarakat.
Dina bulan nu kagenep, Allah ngutus deui Jibril ka hiji kota di Galilea anu ngaran Nasaret. Nepangan Siti Maryam, parawan anu keur papacangan jeung Yusuf turunan Daud. Sanggeus lebet, malaikat teh uluk salam ka Maryam. Saurna,
assalamualaikum, anjeun anu dirahmat, pangeran nyarengan ka anjeun.
Nguping anu uluk salam, Maryam ngagebeg bari ngamanahan pimaksudeunana. Malaikat sasauran deui,
ulah sieun Maryam, anjeun teh meunang sapaatna Gusti Allah. Anjeun bakal ngandung, terus ngalahirkeun anak lalaki. Ku anjeun kudu dingaranan Isa. Eta budak bakal agung sarta bakal disarebut putra Allah anu Maha Agung. Ku Gusti Allah bakal dilelér singgasana Daud karuhunna sarta sapepanjangna bakal ngarajaan kaum turunan Yakub. Ari karajaanana moal aya pi akhirunana.
Maryam mihatur,
Nanging kumaha pibuk tosenana, da abdi teh acan gaduh salaki.
Waler malaikat.
Anjeun bakal disumpingan kuluh Allah, jeung ku kakawasaan Allah nu maha agung. Kitu nu matak, anu rek dilahirkeun ku anjeun teh bakal disarebet suci putra Allah. Jeung deui Elizabeth baraya anjeun, anu disarebut gabuk tur geus sakitu kolotna, ayeuna teh keur ngandung budak lalaki geus kagenep bulan ayeuna. Ari kanggo Allah mah henteu aya nu mustahil.
Pihatur Maryam.
Sim abdi, abdi pangeran, sumejang iringan, satimbalan mugi tinekanan.
Geus kitu malaikat teh mulih. Heuleut sawatara waktu ti harita, Siti Maryam angkat ka hiji kota pagunungan di tanah Yuda. Ka bumina Jakaria tuluy uluk salam ka Elizabeth. Barang Elizabeth ngadangu sora Maryam, jabang bayi dina kandunganana usik-usikan sarta anjeuna kalinggihan ruh Allah. Tuluy anjeuna ngawaler.
Mugia anjeun mendak berkah di kalangan sadaya wanita. Nyakitu deui anu ku anjeun ke dibobotkeun. Naon atuh diri ibu teh, nepi ka disumpingan ku anu jadi ibuna nu dipi Gusti. Sayak tosna, waktu sora anjeun tepi kana ceuli ibu, ieu anak ibu di jero kandungan ajrug-ajrugan bawaning kusuka. Estu bagja jalmi anu percaya kana dawuhan pangeran kadirina. Sabab sagala dawuhanana pasti tinekanan.
Pok Maryam sasauran.
Batin abdi ngagungkeun pangeran. Ati sanubari estu bingah karena Allah. Juru salamat abdi. Reh anjeuna kersa merhatoskeun abdi nanu laib. Saleresna, ti sumet ieu turun-tumurun abdi teh bakal diserbut bagja. Wirehku nu maha kawasa, diganjar ku dadamelanana anu aragung, sarta jenengan anjeuna teh suci. Rahmat anjeuna aya di jalmi anu ajrih kasalirana, turun-tumurun. Anjeuna mintonkeun kakawasaanana, ku dadamelan pananganana, sarang ku ngubrak ngabrik jelema anu aradigung. Anu karawasa ku anjeuna dirorod tina tahtana, kaum laib dijungjung luhur. Kaum lapar sina sugih ku sugri anu mampaat, nu baleunghar sina indit ngaliginjing. Bangsa Israel umatna ditulung, re anjeuna tigin ka janjina. Anu didawuhkeun ka karuhun urang, ka Ibrahim katut saturunanana, keur salalamina.
Maryam nganjerekna di Elizabeth kurang leuwih 3 bulan lilana, kakara mulih. Sanggeus bobotna Elizabeth jejeg bulana, tuluy babar putrana pameget. Tatangga-tatanggana kitu deui wargi-wargi anu nyarahueun yen anjeuna kenging ganjaran pangeran anu taya papadana kabeh marilubunga. Dina poe nu kadalapan, maranehna dararatang ngaralayad pikeun nyalametan murang kali di sepitan barisa kalian dingaranan ngalap karamana Jakaria. Tapi saur Elizabeth,
ulah eta ngarana kudu Yahya.
Ari cek maranehna.
Jenengan kitu mah teu aya di wargi-wargi ibu.
Geus kitu, maranehna mihatur karamana murang kalih ku peta. Maksudna nanyakeun, putrana teh rek dijenenganan saha. Ajeuna pepeta mundut sabak, tret nyerat. Ngaran Yahya. Sarerea bati heran. Tapi dadak sakala anjeuna ieu sanyarios deui. Lajeng sasauran ngamulyakeun ka Gusti Allah anu marangkuk di daerah eta sakulingna jadi gehger. Saterusna eta kajadian teh jadi sabiwir hiji di sakuliah pagunungan Yudea. Jeung jadi bahan pikiraneun. Cek maranehna.
Rek jadi naon atuh engke eta merangkalih teh?
Kawantu anjeuna teh diaping ku panangan pangeran. Ari Jakaria ramana kalebetan ruh Allah lajeng wawangsit saurna.
Sadaya puji kanggo pangeran Allah nu disembah ku Israel. Reh anjeuna kersa ngalayad sarta ngabebaskeun umatna. Nya pangeran anu jadi lantaran bijilna tanduk kasalametan pikeun urang di kalangan turunan Daud abdina teh. cocok jeung timbalanana anu dikedalkeun ku perantaraan lalambe nabi-nabina anu suci baheula. Yen urang baris disalametkeun ti leungeun musuh jeung tina genggeman jalma-jalma nu bi ka ijid urang. Eta teh tawis pikeun mintonkeun rahmat ka nini aki urang, oge pikeun ngalaksanakeun janjina anu suci, anu didawuhkeun ka Ibrahim, bapa karuhun urang, sarta pikeun maparin kabebasan. Malar urang ucul ti leungeun musuh, taya nu dipikasieun enggoning nedunan ibadah ka anjeuna. Dina suasana anu suci tur bener dipayuneunana saumur-umur. Ari hideup anaking bakal diserebut Nabi Allah, Allah nu Maha Agung, sabab hideup bakal lumaku heulaeun jungjunan. Naratas jalan pikeun anjeuna jeung pikeun mukakeun pangarti umatna kana hal hakikat kasalametan anu make dadasar panghampura dosa. Sabab rahmat jeung welas asihna Allah Pangeran urang anu sumping ngalayad urang, nyaeta anjeuna sang srangenge anu meletek ti manggung, pikeunnya angan sugri anu kumelip di alam poek anu dikungkung ku almaot, sarta memener lengkah urang sina nyorang jalan anu aman tur santosa.
Ari murang kalih tea beki ageung sarta beki kuat bae jiwana. Ari matuhna dileuweung kikisik nepi ka datang waktuna, nya eta pikeun nganyatakeun anjeun ka urang Israel tea.